De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Olá a todos e a todas, saudámolos dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do xoves. Hoxe estamos a día 12 de maio, bueno, entre as nubes asoma tímidamente o sol, de cando en vez, ainda que, bueno, a de hoxe non é a mañá de onte, queremos decir. Damoslles a benvida, como sempre. E antes, comezamos primeiro falándolles, quería comentarles en primeiro lugar que a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia, sí, bombeiros públicos, porque en Galicia hai dúas categorías de bombeiros: os bombeiros que pertencen aos concellos, sobre todo os concellos das cidades, como o caso, por exemplo, dos concellos da Coruña ou de Vigo, que son, bueno, os que coñecemos, os bombeiros de toda a vida, son funcionarios públicos que se ocupan da seguridade das persoas e dos bens. E hai outros bombeiros, os que pertencen aos parques comarcais, que son empregados de empresas privadas nas que a administración pública delegou a responsabilidade de velar tamén pola seguridade dos cidadáns. Como digo, a xestión destes bombeiros é privada e as empresas que os xestionan, pois bueno, teñen como misión, como todas as empresas, gañar cartos. Que para eso se fai unha empresa, non para servir altruistamente aos cidadanos. Eso supoño que o ten claro todo o mundo. Bueno, que ocurriu, isto ven a conto do que ocurriu co incendio de Moaña. E o que ocurriu en Moaña parece que é algo que temos escoitado moitas veces aos profesionais públicos, aos bombeiros, tamén aos servizos, aos efectivos dos servizos municipais de emerxencias, etc. Cando hai unha emerxencia, parece que dende o 112 parecen estar moi interesados en que señan os servizos dos parques comarcais privatizados os que se ocupen, pois parece que as empresas cobran por cada servizo que prestan, e bueno, pois parece que se trata de garantizar o traballo a esas empresas privadas. Ocurre, por exemplo, tamén nos accidentes de tráfico. Agora, hai orden de enviar, ao parecer, por parte das ambulancias do 061, de enviar a hospitales privados a aqueles enfermos menos graves. Solamente nos casos de máis graves envían aos hospitais públicos. Bueno, temos escoitado en numerosas ocasións como os servizos dos parques comarcais chegan, en algúns casos, cando xa non se precisa o seu concurso para atender un sinistro, porque este xa foi abordado polos servicios municipais de emerxencia, etc. Pero o 112 manda a sair porque así cobrarán o servicio. Agora, e segundo denuncia a Plataforma de Bombeiros Públicos, o 112 ten que explicar, ou debería explicar, os seus protocolos e tamén o que fixeron neste caso. Ao parecer, dende o 112, por exemplo, indicáronlle en varias ocasións aos bombeiros do Parque de Vigo, do Parque Municipal de Vigo, que non era precisa a súa participación, aos bombeiros públicos. A pesar de que estaban moi preto de onde se produciu o sinistro, incluso podían velo dende a súa base, podían ver como a factoría se estaba consumindo. Os bombeiros de Vigo acudiron finalmente, pero xa tarde, e acudiron por iniciativa propia, por unha orde directa dos seus xefes, e cando estaban de camiño, volveron a chamarnos dende o 112 para decirlles que deran a volta, que non foran. Os parques comarcais de bombeiros contan con moi pouco persoal e os bombeiros de Vigo aseguran que cando chegaron atopáronse con un panorama dantesco. Camións de bombeiros con un só operario en cada un dos camións para facer fronte a aquel tremendo incendio. A seguridade pública non pode ser un negocio de empresas privadas. Por enriba de outras cousas, ten que primar a vida e a seguridade das persoas e isto non parece estar garantido con este modelo de privatización de servizos esenciais que nos venderon nos últimos anos. Bueno, pois quería traerles isto a colación despois de que do debate que se está producindo en torno a eso. Ante hasta o propio presidente da Xunta dixo que había que investigar a ver que pasara co protocolos do 112 en este incendio. Pero a cousa empeza a feder mal, non? E outra cousa que quería contarles, voume limitar a ler a columna del diario.es que firma o seu director Ignacio Escolar, que titula así: así se fabrica unha acusación contra Podemos. O asunto é dunha gravedade inusitada. Bueno, a todo punto que parece que xa houve reacción, se o Poder Judicial parece que abra a porta a unha investigación penal ao xuiz a este xuiz que o que fixe foi unha maniobra contra Victoria Rosell, que é unha xuiza en excedencia que se presentou ás eleccións e que saiu deputada por Podemos. Bueno, escribe Ignacio Escolar, que publica, por certo, ese diario digital, unha grabación na que se escoita o xuiz falando con un empresario para fabricar unha acusación contra desta xuiza, ou bueno, en este caso diputada de Podemos. A grabación é tan clara, di, que o Consello Xeral do Poder Judicial debería actuar de forma tan inmediata como contundente. Un xuiz así non pode seguir un minuto máis. Di Ignacio Escolar que un xuiz se reúna a solas con un imputado sin presencia do seu abogado nin do secretario do xulgado é xa bastante irregular, pero que en esa reunión o xuiz lle detalle a un imputado que ten que declarar a seguinte vez que volva ao xulgado, esta vez de maneira oficial, para fabricar unha acusación contra unha deputada, é de unha gravidade mayúscula, aterradora, terrible para a imaxe da xustiza e da propia democracia deste país. A grabación, que fai unhas horas publicamos en exclusiva, di Escolar, é tan clara que o Consello Xeral do Poder Judicial debería actuar de forma tan inmediata como contundente. Un xuiz así non pode seguir un minuto máis. Non despois de chalanear con un imputado ao que promete que lle arquivará o proceso penal que pesa contra del, mentres lle indica o que ten que facer para fabricar as probas contra a deputada de Podemos, Victoria Rosell. Acredítalo, facémolo así, levámolo ao procedimento e entón poñemos en marcha a maquinaria, di o xuiz Salvador Alba, e así sucedeu. Unha semana despois da reunión, a solas, o 23 de marzo, o imputado volveu ao xulgado para declarar voluntariamente, tal como lle pediu o xuiz, o que o xuiz lle pediu. O xuiz deuse presa, convocouno o mércores da Semana Santa e ese testimonio foi clave para que a querella que o exministro José Manuel Soria presentara pouco antes contra Victoria Rosell fose admitida no Tribunal Supremo. Casualmente, o exministro offshore José Manuel Soria e o xuiz Salvador Alba conocense ben. Casualmente, o político, entón presidente do PP de Canarias, avalou ao xuiz para un ascenso na súa carreira xudicial como candidato ao Tribunal Superior de Xustiza de Canarias. Por suerte para a xustiza, ao menos Soria en isto fracasou. Este proceso judicial contra Victoria Rosell ou as exclusivas sacadas de YouTube contra Pablo Iglesias son dous exemplos de como funciona a maquinaria. Esa relación perversa entre aparellos do Estado, xornalistas sin escrúpulos e o Partido Popular. Onte era contra os independentistas, hoxe contra Podemos, mañá pode ser ti. Ese é o editorial que firma o Ignacio Escolar en este diario digital, en eldiario.es. En fin, tremendo, tremendo. Saúdos como sempre tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Tremenda cousa.
Estupefacto,
a verdade que bueno, eu escoitei as grabacións que publica en exclusiva el diario.es.
É de terror.
Están en YouTube e é terrorífico.
É de terror como funcionan as cloacas, non do,
sí,
do
a verdade é que empeza, bueno, xa era, a mí xa me parecía moi preocupante o que estaba acontecendo e con tanta impunidade que se pudera permanentemente estar votando porquería, pero creo que cando se, en fin, eses pilares tan sagrados do Estado, sí,
como
o
Poder Judicial,
como o Poder Judicial, por exemplo, ou tamén o Poder Policial ou demais,
sí, están infectos,
tan infectos, a verdade é que a cuestión empeza a ser moi, moi preocupante.
E dá medo,
Dá medo,
moito medo.
En fin, cando concluye Ignacio Escolar a súa columna con ese...
Mañán pode ser ti.
Exacto,
sí,
con
sí,
ese... onte foi contra os independentistas, hoxe contra Podemos, mañán pode ser ti. A verdade é que dá que pensar.
E ademais coa complicidade por acción ou omisión tamén dos medios,
Sí,
porque esa nova somente vina en el diario, ¿no? .es.
Sí.
No resto dos xornais
empeza a aparecer no resto dos xornais, claro, porque xa a cousa é
tan escandalosa, un nivel tal que increíble.
Sabemos que bueno, pues xa o propio Poder Judicial parece que abriu a porta de momento a unha investigación penal para este xuiz, investigará infraccións disciplinarias e deducirálle testimonio se atopa indicios de delito. Bueno, o Parlamento Canario reaccionou ante o asco e o horror da actuación deste xuiz.
Normal.
O Parlamento Canario.
Normal, lógico.
Bueno, pois nada, así comenzamos esta mañá. Esta outra mirada, moi forte, sí, señor. Comenzamos tamén recordando como cada día o santoral do día. Hoxe é San Domingo de la Calzada.
É San Domingo, aínda que sexa xoves.
Aínda que sexa xoves.
Pero bueno, San Domingo de la Calzada.
San Domingo
de la
Calzada.
Por tanto, parabéns.
Sí, sí. Bueno, como sempre, toca tamén falar do tempo.
Pois imos con él.
Chove, chove na casa do prove.
En fin, se o di Luis Emilio Batallán, pois...
Aí, eu non che sei.
Algo habrá de certo.
Haber algo de certo, pregunto.
Habrá de certo. Non bueno, sei. A predición di que hoxe, en fin, que estamos baixo da influencia dunha borrasca.
Daquela ten sí, razón, sí. Amigo.
Unha borrasca que ademais creo que non nos afecta só a nós, sino que se nos sirve de consolo, abrangue boa parte do continente europeo.
Así non me sirve que... de consolo para nada.
Para nada,
bueno. Para nada, pero bueno.
Dice, ceos anubrados e chuvias de carácter intermitente que serían probables en calquera punto de Galicia, di a predición, as temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en descenso lixeiro. E o vento de compoñente norte aumentará en intensidade a moderado pola noite. Eso, xe mañá venres, mantense esa influencia desa extensa zona de baixas presións que se centra sobre Europa central, e vai nos deixar mañá a cousa será incluso un poquinho peor, se cabe. Un réxime de ventos de componente oeste, son eses ventos que veñen cargados, moi cargados de humidade, traerán os ceos cubertos con chuvias febles e generalizadas, que serán máis frecuentes na metade oeste, con temperaturas mínimas, sen cambios, máximas que descenden lixeiramente. O vento de componente oeste frouxo, con intervalos moderados no litoral. Mañá un asquito, vamos. Despois, cara, o fin de semana, bueno, pois o sábado, día de transición, entre baixas presións que predominaron estes días anteriores e o anticiclón que se agarda para o domingo.
Bueno,
así que o sábado teremos aínda unha xornada con moitas nubes aínda no ceo, con posibilidade de chuvias febles que serían máis probables durante a mañá.
Ah, o sea, que transición entre gota e gota.
Entre gota e gota, sí.
Está ben.
Durante a mañá aínda nos caerán esas chuvias febles, probablemente pola tarde irán pouco a pouco desaparecendo.
A ver si
as temperaturas, sen cambios, as mínimas, as máximas ascenden. É o vento frouxo de compoñente norte. E o domingo, eso sí, hai que xa trompetas e tambores,
trompetas,
porque o domingo parece que quedamos xa definitivamente baixo da influencia das altas presións, con tempo seco e estable. Agardamos unha xornada na que pode haber algún banco de néboa pola mañá en algúns puntos do interior, intervalos de nubes baixas no litoral, pero todo isto nas primeiras horas do día. Pero xa, despois, así que vayamos avanzando cara ao mediodía, irán quedando os ceos totalmente despexados, as temperaturas, as mínimas, eso sí, van a baixar un pouco por mor desa ausencia de nubes, pero as máximas van a ascender. Vais notar unha temperatura moi agradable nas horas centrais do día, sobre todo pola tarde.
E luns e martes que
pois luns e martes tamén ben.
Tamén ben. Ou seja, que os que podan ir de ponte disfrutarán e os que non, non.
Como di outro, luns e martes ben, gracias. Despois a partir de aí xa a cousa podría afectar a partir do mércores, a cousa igual se complica, pero
que os que podan ir de ponte domingo, ben, o resto nada.
Luns e martes en principio temperaturas moi agradables. Bueno, o luns para os que se vayan de ponte,
fantástico.
En fin, falamos de temperaturas máximas en torno a 25 graus, o sea que
bueno, iso aquí,
ceos despexados, iso
una, aquí xa é algo,
gloria, claro.
Vamos. Todo un hito.
Sí, señor. Pois eso que hai, desde o punto de vista meteorológico, hai que esperar ao fin de semana, máis ben o domingo que o sábado. Pero bueno, xa o sábado pola tarde, o mellor xa está agradable para pasear.
Chove, 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 chove.
Bueno, e agora toca ocuparnos da actualidade que reflexan os periódicos galegos nas súas edicións dixitais, que de momento non atopei aínda referencias a esa información a que facíamos, coa que comenzábamos, non? A fabricación desa acusación contra desa deputada de Podemos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Alá imos co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz de Galicia. Destaca este diario xa que o Senado brasileño aparta a Dilma Rousseff da presidencia do país. tras unha sesión de 20 horas. A maioría de senadores votaron en favor do xuízo político no que se dirimirá se Dilma incurriu en irregularidades maquillando as contas públicas. Esa é a acusación que hai contra a presidenta brasileira. Un detido na manifestación favorable a Rousseff en Brasilia, na que a policía usou gases lacrimóxenos para dispersar os participantes na protesta. Destaca tamén este diario que cada día afirman en Galicia 100 contratos de traballo, pero eso sí, duran menos de unha semana. O sector da hostelería e da sanidade acaparan a temporalidade extrema no mercado laboral. Este diario di que a Xunta pide a Madrid que Fandicosta reciba o mesmo trato que se lle deu a Campofrío. O goberno galego ofreceu a adiantar o diñeiro dos seguros para axilizar a reapertura da fábrica. E tamén Feijó, ata o propio presidente da Xunta, pide explicacións ao 112 pola xestión desta catástrofe. O presidente sinala que a dirección da empresa trasladoulle a súa determinación de retomar a actividade. La Voz recolle tamén un testimonio: en 24 horas estarei na rúa co meu fillo. Chamase Isabel Fernández, é unha viguesa que está en paro e con un fillo e que se prepara para o desaloxo do piso no que vive por orde xudicial. Estamos nun estado de dereito, di, que debe responder cando veñen mal dadas. Máis cousas na portada digital de La Voz. Pedro Sánchez recupera a Margarita Robles e a Josep Borrell. O secretario xeral do PSOE diseña un goberno do cambio integrado por socialistas veteranos e independentes. A xuíza do Supremo será a número 2 do partido por Madrid. Di tamén este diario que o desafío de Ximo Puig debilita a Sánchez e que o secretario xeral ten un enemigo na casa, o pulso de Susana Díaz e os varóns críticos. En La Voz lemos tamén que os partidos fracasan tamén no intento de pactar unha campaña austera. PP e PSOE reducirán un 30%, Ciudadanos do 10 ao 15 e Podemos gastará o mesmo que en anteriores comicios. Di este diario, que non especifica claro que o que se gasta cada quen, porque si sí, os grandes partidos din que reducirán un 30% a súa o gasto de campaña, pero claro, se non vemos as cifras, pois non sabemos o que gasta cada quen, non? Que iso sería habría, é o que habría que explicar. Quedámonos con que Podemos gastará o mismo que en anteriores comicios, segundo día este diario. Tamén lemos na portada digital de La Voz que a Nova frena agora o pacto para reeditar en Marea e deixa a decisión ás súas bases. E tamén destaca que destaca as declaracións da muller do que fora o capitán do Urquiola que faleceu nese sinistro. O meu marido foi cumplidor do deber, asegura a viuda do capitán do Urquiola no aniversario do afundimento deste petroleiro. María Isabel recorda a perda do seu esposo na emisora do Grupo Voz, en Radio Voz. Este diario di tamén que un galego forma en microcirurxía en Suecia a ciruxanos do mundo que a obra social da Caixa lanza outra edición da campaña Ningún neno sin bigote, o reto de que ningún neno se quede sin a súa ración de leite diario. O abogado de Torres insulta a Gallardón no xuízo, é idiota. A descalificación non foi percibida na sala, pero foi recollida polos micrófonos durante a declaración como testigo do exalcalde de Madrid. La Voz tamén que a Xunta rectifica a súa promesa electoral de pechar o consorcio que creou o bipartito, o Consorcio de Servicios Sociais. Política Social decide dar marcha atrás ou pactar cos alcaldes o plan para conseguir facer viable este ente. Un home mata o mozo da súa exparella e despois suicídase. O autor do crime, ocurrido en Mallorca, tiña 66 anos e a víctima 37. A muller atópase ben e non resultou ferida. Xaquín Fernández Leiceaga di en La Voz: as mareas non nos gustan, pero o PP de Feijó ainda nos gusta menos. Leiceaga cree que foi un acerto desaloxar os populares, pero o goberno sería máis solvente se o liderara o PS de Gari. Tamén lemos en La Voz que investigan por que a defensa da infanta non avisou do chantaxe de Manos Limpias, que atopan con vida os dous españoles que estaban desaparecidos en Malasia, son David Hernández e Marta Miguel, que foron localizados por pescadores vietnamitas nun barco a deriva xunto a dúas personas. Unha portavoz da familia asegura que están ben. E tamén recolle La Voz a protesta de uns 30.000 operarios de Volkswagen ao quedárense sin prima de beneficio. Paris Ares, achéganos agora tamén os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois Opinión abre cunha nova hoxe internacional porque localizan con vida os dous españois desaparecidos hai 10 días en Malasia. tamén con foto que o Concello da Coruña propón mercar os terreos da Solana para destinalos a uso público por 1,3 millóns. Tamén que o Porto rexeita pagalo sobre custe do túnel e que Defensa exclúe oferta de comisión da Maestranza. Tamén titula a opinión que os papéis de Panamá, os coñecidos como Panama Papers, tocan Betanzos. Tamén titula este xornal que dá positivo.
Hai un galego no mundo sempre. Tamén hai un galego nos papeles de Panamá.
Por suposto, como non vai haber. Hombre, no. Faltaría máis. Tamén queda positivo tras un accidente con tres heridos no Pavo Real, páxinas locais da Coruña. Tamén hai outros titulares como que o rexeitamento a reválida de primaria medra e duplícase o alumnado que non se presenta. Tamén titula a opinión que o rei agradece á prensa crear cidadáns con criterio. Tamén titula a opinión bloqueadas por impagos as contas de 160.000 galegos que o abogado de Torres a Gallardón, este tío é idiota. Tamén titula a opinión un 35% do censo de Podemos vota sobre acordo con Izquierda Unida, salario social, canto se cobra e que requisitos son necesarios. Tamén hai outros titulares como que Sánchez recupera a Margarita Robles e a Josep Borrell, fibromialxia, a importancia dun bo diagnóstico, Sandra rectifica, non é tan doado triunfar sendo nai solteira, que Biotech coruñesa na maior feira europea sobre saúde digital, 100 anos do Nobel galego.
Galego, falamos de Camilo José Cela.
Camilo José Cela, claro. Efectivamente, unha ofrenda floral que lle fixeron, un acto de homenaxe. E despois a último titular ten a súa o seu aquel, non? Porque é así, americanos o recibimos con ledicia en Eurovisión. Por que este titular? Porque ao parecer o Festival de Eurovisión se vai emitir por primeira vez en Estados Unidos.
Non me digas.
Sí, sí, e sabes que cadea vai non facer?
No.
Unha canle gay.
Unha canle gay vai emitir
sí.
O Festival de Eurovisión en Estados Unidos.
Sí, ao parecer, bueno, pois pues, é de moi do gusto de da audiencia
deste
canle e pues nada, pois pues, americanos
o recibimos, claro, con alegría, vale, claro,
pues,
claro,
sí, como dicía a canción,
pues, bueno, Mr. Marshall, claro,
e
claro.
Con foto do grupo ABBA, non? Do grupo sueco ABBA, o sea, xa acabaron con ledicia os titulares hoxe a opinión, sen lugar a dúbidas.
Bueno, pois pues, miramos agora a portada de El Ideal Gallego, de outro periódico coruñés, na súa edición digital tamén di que o Concello non pagará os 9 millóns de euros extra pola Marina, en medio da polémica xurdida, despois de que a UTE, formada por Copasa e Civis Global, empresas constructoras, exixiran 9 millóns de euros. O Concello di, négase a pagar eses 9 millóns de euros extra pola Marina. Unha caída de cascotes obliga a acordonar un edificio en Oleiros, titula tamén El Ideal, ocurriu en Santa Cruz, nas rúas, na confluencia da rúa Rafael Díaz e Francisco Comesaña. Di que a Xunta cifra un 60% a participación do alumnado nas probas da LONCE, ou que o mesmo a Xunta recoñece un 40% de absentismo escolar a esa proba da reválida. As APAS falan de que chegou a 80% en algúns centros ese absentismo. O goberno local demanda ao Porto a división dos seus bens en vendas para poder adquirir a Solana. Arteixo protexerá a Fraga de Sisal de contalas selectivas de eucalipto e de pino. E di que os centros concertados de El Ideal cumplen coa reválida e os públicos esquívana. E agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Un día máis falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, que hai?
Que tal? Unha incidencia?
Pois bueno, unha incidencia que temos aquí de ayer pola tarde, ás 3:30 da tarde. Temos conocimiento que no parque da urbanización do Regos había unha pelea. Resulta que un rapaz de 19 anos foi agredido por outros dous xóvenes. O rapaz é un veciño de Altamira. Vamos a ver, houve que trasladalo en ambulancia do 061, foi trasladado ao CHOAC, onde foi atendido e dado de alta ao pouco tempo, non? O agredido manifestou que lle habían roubado 200 euros, unha cazadora, unha mochila, mas un teléfono móvil. que non conocía as persoas que o habían agredido, sin estenderse moito máis. Esta rapaz tampouco se quixo estender moito máis. Bueno, decir que foi trasladado despois ao cuartel da Guardia Civil de aquí de Oleiros para denunciar os feitos. De momento non sabemos nada sobre os agresores.
O sea que únicamente ese rapaz que bueno, sí, hubo que trasladar para que fuera atendido.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, mi escueto nas súas respostas tamén, non sí, dou moitos datos, ¿no? Non sei si, igual algún tipo de rencillo, é que non sabemos.
Non se sabe, xa.
Non se sabe, ¿no?
Muy bien, Eduardo, pues nada, moitísimas gracias, como sempre.
Muy gracias.
Muy bo día e vos servizo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora toca escoitar o boletín. Despois do boletín volvemos hoxe xoves, e o xoves, xa saben, falamos de medio ambiente, falamos, temos o espazo Ceida, falamos das actividades que se desenvolven no Ceida, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz.